Arratsaldeko 6ak eta ia 35 minutu badira eta solasaldiari heldu behar diogu hemen mezularian. Ibai Fernandez Iruñako EITB-ren egoitzan dago. Arratsaldeon Ibai.
Arratsaldeon.
Eta Gasteizko Radio Vitoriaren estudioetan berriz Iban Santa Maria. Arratsaldeon Iban.
Arratsaldeon.
Bueno, EH Bilduren prozesu eratzaileari buruz hitz egin nahiko genuke gaur zuekin. Arnaldo Otegi izango da koordinatzaile nagusi posturako hautagaia, izan ere ekainaren 17an egingo dute EH Bilduren Birfundazio Kongresua, eta mai politikorako plantxak aurkezteko epea amaituta plantxa bakarra da, aurkeztu dutena. Arnaldo Otegi kalboan izango du Gari Mujika, kazetaria, zuzendari nagusi modura, eta herrialdetako arduradun politikoak onokoak izango lirateke. Ibon San Saturnino, Araban, Asier Bega Bizkaian, Unai Larreategi Gipuzkoan, eta Jon Garaiberriz Nafarroan. Josu Juaristi, EH Bilduko europarlamentari eta zuzendaritza berria nazioarteko arduradun izateko hautagaiak esan digu EH Bildu indartsua izatea dela helburua.
Ba, guztioi dagokigula esker EH Bildu potente bat, esker soberanista potente eta indartsu bat edukitzea gure herrian, ba herritarrekin batera herri hau aldatzeko eta guk nahi ditugun helburuak ba lortzeko.
21 kide izango ditu EH Bilduren mai politikoak, gehienak sortuko kideak dira, eta guztien buru Arnaldo Otegi, hilaren 17an gauzak onesten direnean. Plantxa bakarra izango da, mai politikoa osatzeko, ez dakit hau aurre ikuste zenuten prozesua jarraitzen ari zineten bitartean, Ibai eta Iban?
Bai, bueno, prinsipio zor, EAren kongresua zen agian, bueno, ba, pixkat bide horretan egon zitekeen duda nagusia, kongresu horretatik zehaterako zen. Bueno, azkenean, arlo politikoan behintzat bi hautagaitzen arteko erdibideko akordio bat egon zen, aldatzen duena pixka bat eak zeukan proposamena EH Bilduren kongresu horretarako, baina praktikan eskuak oso libre usten dizkio Peio Urizarren bueno, buruzagitzari, ba, orain artekoari eusteko, ez? Bueno, inkognita hori argituta orain, ba, kongresu horretan koalizioa bera berdefinitzeko erronka daukate, egia da, bueno, horrelako apostu politikoak egiten direnean, ez baldin badira eraikitzeko edo indartzeko fase batean sartzen, indefinizio puntu bat sortzen zaie, adibidez, bueno, pentsatzen ari naiz, Podemosek eta IUk adibidez egindako bateratze hori esaterako ba Eusko Legebiltzarrean presente dago, baina ez dago beste instituzio batzuetan eta hor ez dira elkartu, ez da apustu, ez zaio apustu horri jarraipen estrategiko bat eman nahi izan. EH Bilduren kasuan hala da, bueno, proiektua bera, sigla bera, marka indartsua dena ba gehiago aberasteko. Egia da batzuetan, bueno, nahasmen puntu bat ere egonda, ba norari zen Bilduren izenean hitz egiten, norari zen bere alderdiaren izenean hitz egiten, ba bueno, horrelakoak ere gertatzen dira. Etorkizunera begira, ba bueno, alderdien federazio bat bada, baina goratu behar da esaterako, ba herri batasuna bera bere sorreran ere alderdien arteko batasun bat izan zera, eta gerora begira, ba bueno, ba indarra hartu zuen bere horretan, ez? Bloke bezala eta horrela funtzionatu zuen. Bueno, ez dakit EH Bilduk etorkizunean horrelako forma bat hartuko duen, baina bueno, pentsat lau alderdien apustua hori dela eta estrategia bateratu indartzeko borondatea dagoela, hori pentsat erakusten du ba kongresu hau antolatu izana eta onaino egin den bideak.
Ibai.
Bai, ez dakit, azkenean ere garaiak aldatzen doaz, ez? EH Bildu hasieran bildu ba egoera konkretu batean jaio zen. Ezker Abertzalea ilegalizazioan zegoen, Euskal Alkartasunarekin batera lortu zituen hautagaitza batzu aurkeztea, baina nolabait ere tresna elektoral bat izan zen, ez? Gero Aralar batu zitzaien, Amaiurren, gero hori EH Bildu bilakatu zen gerora, baina beti ere tresna elektoral moduan, ez? Gero alderdiak bere kabuz, bueno, mugitzen ziren edo zituzen horren dinamikak, hori normalean edo behimeineko kontu bat da edo etorkizunari begira egonkortu nahi baldin bada bezinbestekoa dalako estruktura finko bat sortzea, ez? Horrek suposatzen du ba militanteen ba figura sortzea eta baita ere nolabait ere eguneroko erabakiak hartzeko ba dinamikak bizkortu, baita ere langile propioak sortu, guzti hori nolabait ere etorkizunari begira ezinbestekoa zuen EH Bilduk, ez? Eta segurazki horregatik alako kontua alako modernizazio prozesu bat ezinbestekoa zuen, ez? Gainera ikusita ba alderdiak euren kabuz ba askok segurazki itzutelako ba etorkizun politiko handirik, ez? Galdera da gero hori nola egiten den edo nola egin den, ez? hor gertatzen dena da nolabait ere nahiko desoreka bat badagoela, ez barnean, ez? Ez da berdina sortu edo Eusko Alkartasuna edo Alternativa edo Aralar, ez? Nik uste babes sozial ezberdinak dituztela batzuek, ez? Eta badago hor alderdi politiko bat sortu kasu honetan nun dituen babes politiko eta struktura handienak, ez? Organikoak ere bai, ez? Azkenean militantzia bera, ez dakit proportzioan zein den, baina segurezki asko handiagoa da sorturena besteena baino. Eta horrek nolabait ere erabakiak hartzerakoan ere pentsatu behar da nola erdituratzen den hori, ze azken finean erabaki paritarioak segurazki batzutan ez dira oso justuak, ez? Bi alderdi edo lau alderdien artean batek du lituelako indar gehiegi, ez? Eta horregatik segurazki erabakia da nola egiten den? Egiten den alako koalizio politiko bat, nun alderdiek hartzen dituzten erabakiak edo herri mugimendu batean bilakatzen den, nun pertsonek dituzten horre erabakitzeko eskumenak, ez? Hori eztabaida horretan noski EA nahiko deseroso sentitu da edo EAren parte bat ze uste du nolabait ere bere boterea galtzen duelako, ez? Baina segurazki etorkizunari begira sortuk ere nahi ditu bere lehentasunak jarri batzutan eta berak ditu esaten duen bezala babas gehiago eta horregatik bere aldera egin dezake gehiago, ez? Hortik ikusten dugu bazkenean aurpegi ezagunenak sorturenak direla hor, ez? Koalizio berrian, ez? Ikusiko dugu zertan gauzatzen den eta nola eztabaida horiek nola sortzen diren, ez? Nik uste indarra behar duela EH Bilduk funtzionatzeko erabakiak eta struktura osotasun batean etorkizunean erabakiak ongi hartzeko, ez? Eta hori segura eski tentsioak sor ditzake, baina ezinbestekoa duela uste dut, ez? Etorkizunari sendotasunarekin aurre egiteko betire alderdiek erabaki elektoral hori erabaki politiko batean sortu nahi badute.
Paritario esan duzunean, Ibai, momentu batean uste nuen gizon eta emakumeen porzentaia zari zinela, horre ez dakit, desorekari gusten duzu, 21-5 emakumezko izen irakurri ditut.
Bai, bueno, ikusi beharko da zeren egiturak eta oso alderdiek ere izendatu behar dituztelako euren kideak okeres banago, baina deigarria da, ze bueno, azken aldian bai ikusi ditugu asko zaintzen direla horrelako zuzendaritza hautagaitzak paritarioak izan daitezen edo paritatetik hurbil egon daitezen, bi asteetan bi sindikatu nagusien arteko kongresoak izan ditugu, Labena eta Komisionesen eta bietan ere horrelakoak entzun ditugu, kasu honetan ere bide horri, heldu beharko zaio noiz edo noiz. Nik Ibaik aipatzen zuenaren arira ni uste dut hemendik aurrera argitu beharreko bidea da EH Bildu protagonismoa hartzen duen neurrian alderdien tokia non geratzen den. Eta hor, alderdiek atzera pausu bat eman behar duten, eta adibidez, herri honetan ia asteburuero era guztietako ekitaldiak eta deialdia ditugu, eta orduan, Bilduk alde batetik, baina sortuk egingo du berea, edo EAk egingo du berea, hori da, nik uste datozen hilabete urteetan, korrelazio hori nola emango den, gero kanpora komunikatzerakoan, hainbeste mezu emana izatea ikuspuntu ezberdinetatik, horrelako kakofonia bat ere sortzen du, baina nik esango nuke, estrategia zeintzuk diren argitzeko ezinbestekoa dela tresna elektoral batetik haratago joatea, zalantzarik egon ez dadin, postua aman konpuna dela, askotan ere medioetan ez zaiolako berdin ez delako berdin hartzen, baiati datorren zerbait, edo sortuti datorren zerbait, edo are gutxiago, alternatiba edo alalarreti datorren zerbait. Ez nik uste dut, esperimentua hor dago, esperientzia bidea egin ezazten da, koalizioak indarra duela erakusten dute hauteskundeetako baitzek, adibidez, azken hauteskundeetan, Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeetan, Podemosen, Elkarrekin Podemosen apustua handia zen, eta bigarren indar bozkatu nahi izateko erronka zeukan, baina hor, adibidez, EH Bilduk ondo utzi zion emaitzei, eta bigarren indar bezala geratu da, ez? Hori da pixkat, urrengo ziklo, hauteskunde zikloa hasi bitartean, makinaria horrek ondo funtzionatzea da, orain bere, daukaten erronka, ez? Horrez aurre.
Hizkuntza eskubideen behatokiak gaur 2016 txostenaren berri eman digu, iaz 1616 dosier zabaldu zituzten eta horietatik gehienak kexak izan dira, eta 10-6 administrazio publikoari dagozkionak. Bereiziki justizia eta osasuna arloari lotutakoak, eta arlo pribatuari dagozkionak merkataritza kate handiekin dute zerikusia. Datuok eskuartean eta administrazioan egongo diren erretiroak tarteko langile berriak sartuko direla ikusita kontratazio politikan aldaketak eskatu dituzte. Bestela eskubide gehiago urratuko direla esan du Garbine Petriati behatokiko zuzendariak.
Bestela, gero eta ezagutza maila euskararena altuagoa duen jendarte horri espalin bazaio behar bezala erantzuten, gero eta jende gehiagoren hizkuntza eskubideak urratuko ditugu.
Eta administrazioan egiten diren lanpostu deialdien inguruko datuak ere zabaldu ditu behatokiak, Euskal Autonomia Erkidegoan lanpostu publikoen 48%-ri eskatzen zaie Euskara gaitasuna eta Nafarroan iaz egin zituzten deialdi publikoetan 0,4%. Datuak zer gogoeta dakarkizue?
Bueno, ba, ez dakit, hemen Nafarroan asko hitz egin du horretaz, ez, azken bi urte hauetan. Nolabait ere, gobernuarekin zaion oposaketan nagusiak etorri zaio hortik, ez, euskararen arlotik, erregimen zarraren eskutik, UPN eta PSren eskutik eta euren ba noleteko babes mediatikoetatik, baina baita ere bestetik, ez, nolabait ere egiten zituen gauzak gutxi omen zirelakoan, ez. Nik uste momentu importante batean gaudela, administrazioari dagokionez, urtetan krisiarekin ez dira ia oposaketak egin, reposizio tasa oso mugatu da Madrildik eta baliteke hurrengo urteetan oposaketak berriro ateratzea. Ez, beraz hor irekitzen da hor esparru zabal bat, non pertsonak kontratatu beharko diren eta ezarri beharko dira zeintzuk diren lehentasunak, ez? Hemen hasteko pentsan behar da hemen lehentasuna hiritarra izan behar dela edo herritarra, ez? Nik uste eta horretan eskubideak bermatu behar dira, ez? Batzutan oposaketetaz ari garenean sindikatuek hitz egite dute asko betire langileen ikuspuntutik, ez? Eta zeintzuk diren euren eskubideak bermatzeko, baina ez dira lehentasuna langileen eskubideak baizik eta gizartearen eskubideak, ez? Alde horretatik arrazoia du behatokiak esaten duenean behar direla langile euskaldun gehiago, ze gero eta jende euskaldun gehiago badago, ez? Hor gertatzen dena eta hau ja Nafarroaren ikuspuntu batetik esaten dut, egoera ere ongi ezagutu behar dela, ez? Eta batzutan eskubideak bermatzeko nahi hori edo nahi horrek ba kaltea egin dezake baita ere euskarari, ez? Nolabait ere esparru batzuetatik halako erantzun kontrako bat sortu daiteke, ez? Hemen Nafarroan polemika asko egon da horren inguruan eta batzutan pauso handiak eman nahi izatea gero arazoak dakarki, ez? Eta batzutan urruna goeltzen zara pauso txikiak ematen, pauso handiak ematen baino, ez? Hemen Nafarroan egiten direnean oposaketak ba segurazki egin beharko dira eta administrazio osoa berrikusi behar da Nafarroan, zeintzu diren euskaraz behar diren postuak, zeintzu diren gizartearekin eta hiritarrekin erlazio duten horiek, zeintzu behar duten euskera, ez? Baina kontutan izan behar du baita ere halako erabaki batzuek gero kontrako mugimendu bat ere sortu dezaketela eta euskararen kontra bilakatu dezaketel daudela hori, ez? Nera zorrek hilbi bat behar da, idilikoa izango litzateke ba, administrazioan lan egiten duten langile guztiak elebidunak esatea, ez? Euskaldunaz, euskaraz eta gazteraz egin dutenak, ez? Baina batzutan hori ez da posible eta posuak ere neurtuta eman behar dira. Beraz, hor ekilibrioa ez da arraza.
Mm-hmm. Bai, digo esango luke, azken urteotan pixkat estalia geratu den gaia da, justu ere, ba, oso lan eskaintza gutxi egon direlako. Baina, bueno, Euskal Autonomia Erkidegoan ere, ofizialtasunetik ia, bueno, 35 urtera, ba, gabeziek hor jarraitzen dute, eta utxune nagusia dira, orain dela 20 urte ziren berdinak, osasun arloan eta justizian batez ere, baina gero, bueno, pixkanaka agia da administrazio orokorrean pauso batzuk eman direla, baina hor ere, ikusi beharko da aurrera begira, ze lehentasun ezartzen diren. Horretan adibidez, alderdi sozialistak, bueno, ja hauteskunden horretik planteatu zuen, ba, bueno, ba, kalera begirako lanpostu batzuetan, zergetik egon behar zen hizkuntza eskakizun altu bat, uste dut okeres banago forensei buruz hitz egiten zuen, bueno, ez dakit, imaginatzen dut forensek beste jende batekin lan egiten dutela, baina, bueno, ematen du lan bakartia dela eta ez direla inorekin komunikatzen, eta egia da nik Bingen Zupiria bera kultura eta hezkuntza zailbura entzun izan dudala, ba, bueno, ba, horiek berrastetzeko pres daudela, baina behatokiak kritikatzen duen errealitate hori halakoa da, hau da, ba, bueno, gizarte geroz eta euskaldunago batean biziko bagara, ba, administraziotik ere erantzun beharko zaio horri, ez? Ez du zentzu handiri, ba, bueno, gaur egun erabilera da euskarak aurrez aurre duen arazo handiena, ba, bueno, erabilera hori nola sustatu, baina gero ez badaude bizitza errealean erabilera hori aurrera eramateko moduak, ba, bueno, ba, logika duke kezka hori izatea. Nik uste dut datozen urteetan gehiago hitz egingo dela gaiari buruz, egia da ere ba, azken urteotan egin diren lan eskaintza esanguratsu apurretan eta EITB-ko azari naiz esaterako, ba, bueno, hau gai hau polemikoa izan dela, ba, bueno, ba, horre ezarri diren baldintzen inguruan. Hortaz, bueno, Nafarroari buruz, ba, zehetasun gutxego ditut, nik uste dute Ibaik ondo laburbildu duela, baina esango nuke eta datuak ikusita ematen du, bueno, pausu txikietan ere askotan pausu txikienak emateko ere ba horrelako prebentzio handiegia egon dela.
Bai, Nafarroaren kasuan hemen gertatzen dena da orain arte, Nafarroan badago euskararen lege bat, badakizue Nafarroa zatikatu egiten duela hiru eremuetan eta hortaz aparte badago lege hori desarrollatzen duten edo garatzen duten dekretu batzuek, ez? Dekretu horiek aldatu behar ditu Nafar gobernuak, bi urte pasa dira eta oraindik ez ditu aldatu. Beraz, orain egiten ari diren oposaketa guztiak oraindik dekretu zaharrekin egiten dira, ez? Tramite hartzen ari da dekretu hori eta egia esan oso motel doa, ez? Asko aritzaile kostatzen hasteko halako aldak eta legislatiboek behar dituztelako pauso eta burokrazia batzu, baimen batzu eta plazo batzu, nolabait ere jendeak gero hauren proposamenak bideratzeko gobernuari, ez? Baina egia da tentu handiz egiten ari dela, ez? Eta hortik segura azken markatuko da, ez? Eta horregatik azken oposak eta hoetan ez dira euskara plaza gehiegirik atera. Galdera da noraino heldu daitekeen gobernua egiten duena egonkorra izan dadin, ze ez dezagun aztu ez duela ezertarako balio orain eta linguistiko izugarri ambizioso egin eta hemendik urte terdira hori dena bertan bera erortzen baldin bada, ez? Horregatik esaten nuen batzutan hobeagoak direla pauso txiki batzu, naiz eta txikiak izan, ze nahi handiko pauso horiek gero bertan bera gelditzen badira hemendik hilabete batzuetara, ez?
Bueno, Nafarroan bertan gaur erreginak, Espainiako erreginak izan dira, San Adrian herrian zehatz esateko elikagaien segurtasunerako teknologia zentro nazionalaren 25. urte horrena ospatzeko ekitaldia, egin baitute bertan, eta haiekin izan da Uxue Barkos Nafarroako gobernuko presidentea. Bisita bezperan, Nafarroako parlamentuko bozemaile batzordeak monarkiari buruzko erreferenduma egiteko eskaria onartu zuen. EH Bildu, geroa bai, Podemos eta Ezkerraren aldeko botoa izan zuen eskariak eta UPN, PPN, markatu PP, eta PSN-ek kontra bozkatu zuten. Gaurko ekitaldiaren ostean, Barkosek esan du Nafarroako gobernuaren eta erregetxearen arteko harremana adeitsua eta normalizatua dela. Bera, errepublikaren aldekoa dela, baina monarkia parlamentarioan oinarritutako estatu bateko erakunde bat ordezkatzen ari dela, eta horrelaxe arrazoitu du gaurko bere presentzia. Ibai, sortzen ari da, arrabotsa kontu hau?
Bai, denak sortzen du arrabotsa, ez? Hemen, gauza kurioso bat dago, ze atzo onartutako ebazpena Ezkerraren proposamena izan zen, ez? Bere garaian, baita ere, Bianako printzen, sarien, tara etortzen ziren erregeak, eta parlamentuak adostu zuen, hortik aurrera ez etortzeaz. Eta adostu egin zuen Ezkerraren proposamen batengatik, ez? Beti, nolait ere, hartu diren abaki horiek, ikuspuntu errepublikano batetik egin dira, eta ez abertzale batetik, ez? Baina beti ere polemika beti abertzaletasunetik da baldin baletor esaten da, ez? Nolait ere polemika dator euskaldunek ez dituzte erregeak nahi, eta menegia esan errepublikarrek ez dituzte lan nahi, ez? Hor, polemika zaratago nik uste Uxue Barkos egiten duela, berak atzo parlamentuak onartu zuen, eztabaidu daiteke, ez? Ea proposa izan zen atzo alako justo, alako bazpen bat hartzea, edo agian polemika esteril bat sortzea izan zuen, ez? Baina, edozen kasutan presidentak nik uste alako ekitaldietan parte hartu behar duze, estatu baten barnean gaude, estatu horren alde edo kontra egon zitezke, baina bitartean, instituzionalki, halako erlazioak mantendu behar dira. Beraz, nik uste ulergarria dela Barkosen presentzia hor, eta baita ere esan duena gaur, ez? Bera republikarra da, baina hortaz haratago, baitu erlazio zuzen batzu Espainiako gobernuarekin, eta baita monarkiarekin.
Baina, nik uste, Ibaik, primeran laburtu duela, hor, lau alderdiko gobernu bat izateak horrelako peajeak ditu, alderdi bakoitzak bere lehentasunak eta bere interesak ditu, kasu honetan Ezkerraren txat, gai honek interes handia dauka, garrantzia handia ematen dio, eta gainerako alderdiak prest daude eurak ere euren posizioa adierazteko. Hau esan da, nik uste dut, gauza hauek naturaltasunez eta normaltasunez hartu behar dira. Nik ustez, gaur egun, inor, eskandalo bat, eskandalagarritzat jotzea, gizartearen parte batek errepublikana izatea, edo erkidego bateko presidentea errepublikano izatea, eta erregeekin normaltasunez biltzea, luke inolako arazorek sortu behar, eta onartu beharko litzateke, kritika politikorako dagoen eskubidea bezala. Eta gertatzen dena da, batzuetan, batzuetan ez, beti Espainian errege etxea, monarkia bera, ematen du ez baldin bada horrelako peloteo bat egiteko, ezin dela horri buruz hitz egin, eta min handia ematen du horrelako zera gaudenean. Gaur, harritu egin naiz, goizean pixkat Espainiako telebista handietako goizeko informatiboetan eta tertulietan gaia atera da. Eta ez da oso normala ba, Nafarroari buruz hitz egitea, ez? Horrelakoetan, eta bueno, ba, justo kasu hau eraman dute horrelako zera bat, ez polemika iturri gisa, eluke izan behar eta ez doa inora.
Bai, baina polemika horregatik sortu da, ez azken finean, nik uste segurazki uso barko ezek ez luke neko, ez? Erregeak etorri behar diren bezperan, parlamentuak alako ebazpen bat onartzea, ez azkenean polemika bat sortzen dizu, eta gero berak eman behar du pegi erregiaren aurrean, eta segurazki ba ez dagunik aproposena, ez? Baina segurazki hori bilatzen zen, ez? Oi hartzun mediatiko bat, ezkerraren zati baneko songi zaldu duen bezala, balentasun bat delako, eta ez tabai da republikanoa eta monarkikoaren artean, ba interesatzen zaio, eta horregatik planteatzen du, ez? Segurazki gobernuaren zat, ba ez da erosoena, baina beti ere, azken finean, ba hori planteatzen denean ba republikarrak diren alderdiek balde bozkatu behar dute. Arde horretatik polemikak dira eta segurazki polemiketaz hitz egin behar dugu beti.
Bueno, Kataluniako erreferenduma zenbalan ematen ari dan ikusita, ez dakit nik zuek eta nik ikusiko ote dugun, horrelako erreferendum baten inguruko eztabaida.
Ez, eta segurazki ba, ez dugu ikusiko gehiengoak Espainian ba ez duelako nahi, ez. Bestela egingo lukete, ez. Azken finean hor kongresuan alderdiak ematen du alderdi sozialistak ez dainoz agertu, ez, erreferendumaren alde eta horrek segurazki ba ez du laguntzen, ez. Eta azkenean horretan gelditzen dira segurazki Nafarroari ez dio bat ere laguntzen, ez. Azkenean hemen egiten ari diren gauza asko eta segurazki lehentasunak diren, bueno, ba neurri sozial asko eta batzuetan gainera aitzindari direnak estatu mailan bigarren maila batean gelditzen dira halako polemiken gatik, ez, erregetaz, eta euskaraz, eta banderetaz hitz egiten dugu asko, eta ez benetan gobernuak egiten ari dituen neurri ba importanteetaz, eta horrek segurazki ez dio bat ere laguntzen gobernuari.
Bai, giroa ere alda daiteke, ez, nik egia esan zaila ikusten dut, egia da, orain dela 30 urteko giroarekin alderatuta, pixkanaka puskatu izan da ere, bueno, monarkiari buruzko adostasun inposatu hori, neurri bateraino, eta errege txandaketa ere, bueno, testu inguru horretan ulertu behar da, monarkia salbatzeko edo monarkiak zeukan babes maila mantentzeko ariketa bezala, hori, bueno, ba horren aldekoek ere, pixkat Juan Carlos Lehenaren erretiroa horrela saldu egin zuten, kako txartean, ez? Eta, bueno, monarkiari berari dagokio, legokio, kasunetan Espainian babes hori mantentzea, horrela, bueno, horretik zetozen praktika batzuei heltzen badie, ba, urrutiraz da joango ere.
Bueno, errekale horri lotuta aurreko larun batean manifestazio anitza jendetsua izan zen Gasteizen, errekale horra auzoko etxebizitzen eraistea ekarriko duen prozesuan berriz, gaur abian jarriko da, udalak abian jarriko du hori. Ensantxe 21 udal elkartea batzartuta dago une honetan, eta bertan onartuko dute errekale hor eraisteko proiektua abian jartzea Gorka Urtaran alkatea gaur goizean ETB-en esaten zuen bezala.
Ensantxe 21 kontseiluan hasiera emango diogu prozesu horri, martxan jarriko dugu proiektuaren erredakzioa. Tramitea nahiko luzea da, administrazio publikoetan gertatzen den bezala, eta bueno, datozen hilabetetan pausoak emango ditugu aurrera, azken finean, bueno, errekale horren dauden etxe bizitzak botatzeko.
Hori Alderdi Popularraren babesarekin egingo da, aurrera proiektuak aurrera egingo du, eta bitartean errekale hor bizirik taldeak jakinarazi du etxe bizitzen segurtasun eza auzitan jarriko duen txostenak ari direla beraiek prestatzen. Auzoan 500 eguzki plaka ezartzeko diru bilketa ere ari dira egiten. Iban, Gasteizen ere badago honi buruzko mugimendua.
Bai, gogoratu behar da errekale hor dela pixkate periferian egin zen proiektu bat, duela hamarkada asko, inoiz ez dena lotu gero hiriari, eta bueno, ba, bizileku bezala proiektu, utz egindago proiektu bat iburuz itzien genezake, baina udalak ustu egin zuen, zera, bizilagunak beste norabitera leku aldatuta 2013an, eta bueno, okupazio bat hasi zen hor, udalak ere bizilagunak leku aldatu zituenean ez zuen urratsik egin botatzeko, eta jendea dagoenean etxerik gabe eta krisi baten erdian, ba horrelako okupazio batek bai hartu zuen bidea. Asko hitz egiten da segurtasunari buruz, egia da etxe oso zaharrak direla, eta bueno, etxe erortzeko arriskua ere aipatu izan da, baina bueno, hor daude bi aldeak, ez, eta hor egia da, ba, okupazioak proiektu hori indartu duela, eta bueno, saiatu dela bizi baldintzako betzen, jende asko dago hor, eta bueno, gaur egun, ba, negoziaziorako tartea ere ez da ikusten bi aldeen artean, baina bueno, horrelako zerbait izan beharko du, benetan udalak ez baldin badu nahi, ba, horrelako desalojo bortitz bat egitea. Bueno, mugimenduak babesa du, larunbatean ikusi zen, eta udalak ondo neurtu beharko du, bi urte geratzen zaizkio legealdia amaitzeko, horrelako zera batean sartuko den edo ez.
Ibai, azkeneko segundotan zerbait esan nahi?
Ez, azkenean kontu komplikatu badela ez, eta esan, bueno, ea ongi konpontzen duten ez.
Bueno, ba, gaurko zen minutziko dugu, Ibai Fernandez eta Iban Santa Maria datorren asteartean jarraituko dugu. Eskerrik asko.
Agur. Agur.